We will please anyone come. Herre, Herre, vi står for dit ansigt, og vi beder om, at du vil udgyde pinsens hellige ånd og oplyse os for det rige, som kommer, så vi kan blive frelst. Amen. Og jeg håber, jeg må forvente, at man har gennemlæst grundigt de fem første kapitler, da vi ikke kan bruge tid på at læse dem igennem. Når vi står for Gud i den hellige skrift, og det er det eneste sted, hvor vi står for den levende Gud, så er der to ting, som vil møde os meget klart og meget stærkt. Nemlig, at Gud er en Gud, som fordømmer, og en Gud, som velsigner. Der findes ikke et ord i den hellige skrift, som ikke handler om det emne, at Gud er en Gud, som fordømmer, og en Gud, som velsigner. Han er en Gud, som uden personsanseelse dømmer mennesker efter deres gerninger. Og han er en Gud, som uden personsanseelse velsigner i overflod dem, han har velbehag i. Søger vi nu svar på, hvem der vækker Guds vrede, og hvad det er, som får Gud til at bestemme et menneske til sin dom, så er skriftens tale helt enkelt og tydelig. Det er den, som handler imod det, Gud har sagt. Det er sådanne handlinger, som ligger i de to ord, vi møder i kapitel 1 i vers 18. Ugudelighed og uretfærdighed. På hvilken måde et menneske end handler imod Herrens ord, så er den handling i sit væsen både ugudelig, fordi den er en handling, som trodser Gud, og den er uretfærdig, fordi al ret altid er på Guds side. Det er, hvor mennesker øver den slags handlinger, at Gud altid er en Gud, som fordømmer. Sådan viser han sig, når jeg træder frem for hans ansigt og spørger, hvem er du, Gud, i himlen? Du, som jeg ikke kan se, du, som jeg intet ved om, end det, som jeg får lov at se, når jeg ser i dit ord. Hvem er du, Gud? Og så får jeg at vide, at han er en Gud, som handler i vrede imod al ugudelighed og al uretfærdighed, som det netop hedder i vers 18 i kapitel 1, at Guds vrede åbenbares over al ugudelighed og uretfærdighed hos menneskene, som undertrykker sandheden ved uretfærdighed. Denne store og betydningsfulde sandhed om Gud vil altid være kendt af hvert menneske, som kender Gud i skriften, der hvor han alene er at kende. Sådan var han også kendt af jøderne på den tid, da Romerbrevet blev skrevet. Og som Romerbrevet flere steder henviser til, blandt andet i kapitel 2. Alligevel er det netop i den forbindelse, at han henvender sig direkte til dem. Fordi de er kørt ind i et forhold til denne levende Gud, hvor de er blevet fuldstændig blinde for, hvad denne alvorlige sandhed om Gud indebærer for dem. At mennesker kan pådrage sig Guds vrede, det ser de ikke bare ud af skriften, men det ser de også, når de betragter verden omkring sig, blandt andet den verden, vi møder i kapitel 1, hvor de ser mennesker leve i den mest åbenlyse ringeagt for Gud og hans bud. De ser nogen, som overgiver sig til et liv i total ringeagt for, hvad den levende Gud har åbenbaret som sin vilje. Og det er for jøderne helt indlysende. Her er Guds vrede, den som skrifterne taler om. var der imidlertid en ting i deres liv, som viste, at de levede i den samme ugudelighed og uretfærdighed. Skønt, og det skal siges, deres livsførelse så helt anderledes ud. Der var en ting, som viste, at de ikke helt forstod, hvad de så i skriften. Nemlig, at Guds vrede er over al uretfærdighed og ugudelighed. Og det, som afslørede det i deres liv, at de ikke havde forståelse for den sandhed, møder vi i kapitel 2, vers 5, det var deres ubodfærdige hjerte, står der. Ved dit ubodfærdige hjerte samler du dig i vrede til vredens dag, da Guds retfærdige dom skal åbenbares. Netop at der hos dem fandtes et ubodfærdigt hjerte, viste, at deres samvittighed ikke kendte Gud, som han er. De havde hørt mange ting om Gud, men det var aldrig rigtig gået op for samvittigheden, hvad det var, Gud åbenbarede om sig selv. Samvittigheden var ikke bundet til Gud. Samvittigheden var endnu ikke afhængig af alt, hvad Gud talte i den hellige skrift. For som Paulus siger i kapitel 3, vers 19, at der hvor samvittigheden hører Guds ord, og ikke undertrykker, hvad Gud taler, der bliver den strafskyldig. Den bliver bodfærdig. Så har mennesket mødt Gud. Så er mennesket blevet omvendt, og har set den levende Gud, som han er, når munden stoppes i strafskyldighed. Så er samvittigheden blevet underlagt den levende Gud, som han virkelig er. Nu hører samvittigheden Gud til, når den er blevet strafskyldig for Gud. At den ikke var det, vidnede om en samvittighed, som Gud ikke rådede over. Men det holdt den sandelig godt skjult. Ikke blot så den med stor alvor på verdens store synderegister i kapitel 1. Men den gav til lige udseende af selv at tage Guds bud alvorligt. Både ved at lære Guds lov og at leve efter Guds lov. Hvad de derimod ganske overså, det var, at der fandtes hedninger, som levede lige så fuldt efter lovens bud som de selv. Sådan som Paulus netop gør opmærksom på det i vers 15 i kapitel 2, at hedningerne har lovens gerninger indskrevet i samvittigheden. Det at leve efter Guds lov, som jøderne gjorde det, at lære Guds lov og at vandre efter Guds lov, som de gjorde det, det var ikke noget specielt for Guds folk, det gjorde hedningerne, også når de fulgte den samvittighed, som de havde. For lovens gerninger står skrevet i alle menneskers samvittighed, så selv den største hedning kan have den samme moral som enhver i Guds folk. Moral er ikke et spørgsmål, som er eneråden i Guds folk. Det har alle mennesker af Guds nåde. De har nemlig alle lovens gerninger skrevet i samvittigheden. Men det overså de. De troede, at når de lærte Guds lov, og lærte andre at holde Guds bud, og lærte andre en kristen moral, eller hvad de kaldte det dengang, at så var det et tegn på, at de var Guds folk. De overså, at de ikke adskilte sig fra hedningerne i det, men de overså en anden ting også. De overså nemlig, at bag alt deres ydre alvor, handlede de selv imod Guds bud. Du som lærer andre, siger Paulus til dem i kapitel 2, lærer ikke dig selv. Du som siger, hvad man ikke må, du gør det. Og som Paulus så spørger i kapitel 2, vers 3, hvordan kan sådanne mennesker dog regne med at undgå Guds dom? Hvordan kan en samvittighed, som er så ugudelig og uretfærdig, så den ikke kender til bodfærdighed, ikke kender strafskyldighed, skønt den gør, hvad der imod Guds tale? Hvordan kan den tro, at for den er der ingen vrede hos Gud? Hvordan kan mennesker bilde sig ind, at overfor ham, som har talt fra himlen og givet os sit ord, er jeg uden straf, når jeg overtræder, hvad han siger? Ja, det var der ligesom der blandt ubodfærdige kristne i dag. Sådan var der dengang mange grunde til, at de mente, de var uden Guds dom. Uden at der er nogen af de grunde, som gælder. Der var nemlig meget, som sagde Israel, at de var Guds børn. De var, for det første var de jøder. For det andet så læste de ud af skrifterne, men det skal vi senere komme tilbage til, at de havde Guds løfter. De troede skriften, mente de. Som Jesus selv siger, I ransager skrifterne, fordi I mener i dem at have evigt liv. De var omskåret. De var troende fædres børn. De bad til Gud. De var nidkære for Gud og rejste om til lands og til vands for at vinde mennesker for Guds rige. De samtalede om Guds ord derhjemme. De formanede hinanden alvorligt, når de kom sammen til at holde Guds bud. Når de sad i deres små kredse, så formanede de inderligt og varmt hinanden til at lægge vægt på, hvad Gud sagde i sit ord. Men alt det skjulte kun den uanfægtede samvittighed. Netop dette var dynen, som skjulte sandheden i hjertet nedenunder. Men den Gud, som fordømmer, han overså ikke det ubodfærdige under dette liv. På vredens dag skulle vreden ramme dem på samme måde, som det ramte dem i kapitel 1. For hos dommens Gud i himlen er der ikke persons anseelse, når et menneske synder. Og det vil sige, gør sig skyldig i ugudelighed og uretfærdighed. Men Israels fortvivlede stilling var, at de ikke i samvittigheden hørte dommen i tide. Dem forbandede Gud. Hvem velsigner Gud da, når han så nådeløst fordømmer et sådant Guds folk, som havde så tryg en samvittighed? Hvad er det, som får den levende Gud deroppe i himlen til at finde behag i et menneske? Hvad har han åbenbaret om den sag? Ja, det er det spørgsmål, Herrens apostel besvarer fra kapitel 3, vers 21, som begynder netop med ordene, men nu er der. Og hermed indleder han et afsnit i sit brev, som står i klar modsætning til det foregående. Det foregående slog fast, at det, som fordømmer mennesker hos Gud, ugudelighed og uretfærdighed, findes hos alle, som det hedder i vers 9 i kapitel 3, de er under synd, alle sammen. Og så fortsætter han i vers 10, således som der står skrevet, der er ingen retfærdig, ikke en. Der er ingen forstandig, der er ingen, som søger Gud. Afvigende er alle til håbe for derved. Ingen gør godt, end ikke en eneste. Alligevel er der i dette mørke, som vi her har fået åbenbaret, et lys. Vi så nemlig, at der, hvor der var ugudelighed og uretfærdighed, der blev sandheden undertrykt, stod der. I kapitel 1 blev sandheden undertrykt åbenlyst. Der møder vi mennesker, som ringagter Guds dom, der det slutter lige frem kapitlet med at sige, du kender Guds retsordning, at de, der handler således, fortjener døden, alligevel gør du sådan. Her undertrykkes sandheden helt åbenlyst. De ved, de handler imod Guds retsordning, de gør det alligevel. Men i kapitel 2, der blev sandheden undertrykt på en anden måde. Nemlig i den ubodfærdige samvittighed. Løgnesamvittighed. Der var ingen grænse for, hvordan disse mennesker talte alvorligt. Der var ingen grænse for, hvordan de omgikkes Guds ord og bad til den levende Gud og rejste om til lands og til vands i nidkærhed for at tjene den levende Gud. Men hele sandheden var undertrykt ved et eneste ubodfærdighed i hjertets skjulte kammer. Der var ikke sandhed i det liv. Skønt hele deres ydre færdtegn tydede på sandhed. Der var ikke sandhed skabt i deres trosliv. Skønt, som Paulus siger, de var nidkære for Gud. Men de var det uden forståelse. Og det er en utrolig farlig ting at leve i et forhold til Gud, uden sandhedsforståelse. Det er kolossalt moderne i vores tid, men det bliver ikke mindre farligt, for Gud har aldrig forandret sig og gør det aldrig i evighed. Det er farligt at være en kristen uden sandhedsforståelse. Og det vil nemlig altid sige uden bodfærdighed i hjertet. Og så alligevel er der lys deri. For der er åbenbart samvittigheder, hvor sandheden ikke er undertrykt, men kendt. Der er samvittigheder, som åbenbart har stået for den levende Gud. Og netop som Johannes skriver det, vandrer i lyset, ligesom Gud er i lyset. Hvor Guds ord er blevet stort, hvor det, som Gud har åbenbaret om sig selv, er blevet sandt og mægtigt fra samvittigheden. De kender sig, som Paulus siger det i kapitel 3, vers 19, at deres mund er stoppet i strafskyldighed. Her er boet. Her er samvittigheden blevet bundet til den levende Gud, som han er. Her har et menneske virkelig stået og set, er det dig, Gud? Er du sådan? Og så er munden blevet stoppet. Jeg tør ikke sige mere, Gud. Nu ved jeg, du er Gud. Nu er det ikke undertrykt, at hjertet er ugudeligt. Nu er det ikke undertrykt, at hjertet er uretfærdigt. Det er ikke undertrykt, at det med hånden og munden og tanken og lysten handler imod det, den levende Gud siger. Nu ligger det på samvittighed. Gud selv har lagt det der. Her er ingen tale om verdens store synderegister og grove gudløshed. Her er munden lukket af egen skyld. Her er ingen store ord om at tage Guds bud alvorligt og optræde som lærer for de blinde. Her stoppes munden af samvittighedens stemme. Du siger det sådan til de andre, men du handler selv på samme vis. Det du siger til verden, den ikke må, det gør du. Den alvor, du lærer verden, den har du ikke selv. Den Guds frygt, du vil gerne have pålagt som verdens samvittighed, bor ikke i din egen samvittighed. Du er skyldig. Du, som har pyntet dit liv med kristelighed og fromhed. Se til samvittigheden. Her er en samvittighed, der blev strafskyldig, og som fik lukket munden. Jeg kaldte det et glimt af lys. Sådan kendes det ikke af den, som hører til i dette lys. Skriften siger, at det lys er en fortærende ild. Sådan er Gud nemlig. At stå for Gud med uretfærdighed og ugudelighed herinde, det er fortærende. Frygtelig er Gud, som dømmer. Og så alligevel er det lys. Der er noget mægtigt ved Gud. At det er ligegyldigt, hvor meget dom hans lys indeholder, så er det altid til frelse. Jeg kan aldrig komme ind i Guds lys, uden det er et frelseslys, selv når det er allermørkest for mig. For netop her er den port, hvorpå de ord står, men nu er der uden lov åbenbaret en retfærdighed. Og så kommer det afsnit, som rummer evangeliet fra Gud, og som åbenbarer, hvad Gud har velbehag i. Og lige så klart som skriften åbenbarer, hvad det er hos mennesker, Gud fordømmer, lige så klart og utvetydigt åbenbarer skriften for os, hvad det er, der har Guds velbehag. Så han bliver velsignelsens og frelsens Gud for os. Og dette store og vigtige i vort forhold til Gud, det drejer sig om to ord. Kristus og troen. Det slår fast i al sin klarhed i dette afsnits begyndelse i vers 21 og 22. Nu er der uden lov åbenbaret en retfærdighed fra Gud, hvorom loven og profeterne vidner. En retfærdighed fra Gud ved tro på Jesus Kristus for alle dem, der tror. Til der er ingen forskel. Her har jeg, hvad sagen drejer sig om. Tro på Jesus Kristus. Det gælder alle mennesker. I den sag er der ingen forskel. Enten man hører hjemme i den verden, som er beskrevet i kapitel 1, eller man hører hjemme i den religiøse verden i kapitel 2, eller man står blandt dem, hvis mund er lukket i strafskyldighed. Hvor mennesker end befinder sig, hvem de end er, hvordan de end bedømmes af andre mennesker, så gælder det alle hos Gud. De har alle syndet og mangler alle herlighed fra Gud. De har ikke noget værdifuldt, nogen af dem, hvem de end er, fordi er fordærvet til håbe, og der er ingen, som gør godt. Der er ikke en, som gør det. Og derfor står alle med lige stort behov for den retfærdighed, som vi her skal høre om. Det er den retfærdighed, som ikke er skabt af mennesker, men er en retfærdighed fra Gud. Det store navn her er Jesus Kristus. Og han er ikke bare det store navn, fordi han er Guds søn fra evighed og til evighed. Når han er i denne sammenhæng er det store navn, så er det fordi han har gjort en gerning, som han er alene om at gøre. Apostlen forkynder her, at vi bliver retfærdige ved forløsningen i Kristus Jesus, hedder det i vers 24. Og det forklarer sig i vers 25 med, at Gud ved hans blod fremstillede ham som sonemiddel. Og sonemiddel betyder egentlig et sonedække, nemlig det, som lå over pagtens ark. Kristus blev fremstillet som sonemiddel ved blodet. Den død, han døde, er den store og afgørende gerning for Gud. Og derfor vil vi se, at hele skriften er gennemsyret af talen om denne offerdød. Gennem hele Gamle Testamentet taler Gud atter og atter om soneblodet. Og Hebræerbrevet udtrykker det sådan, ja, det var lige frem sådan, siger Hebræerbrevet i kapitel 9, at der ikke fandtes tilgivelse hos Gud uden ved blod. Ingen tilgivelse uden at blodet er med. Med alle disse handlinger i den gamle pagt, som Gud vel og mærke gav på Sinai sammen med loven, og læg vel mærke til det. Der er uendelig mange kristne, der siger, at det eneste Gud gav på Sinai, det var loven, de 10 bud. Det er ufatteligt i en kristen kirke, at man ikke har lagt mærke til, at han gav også præstedømmet på Sinai, og fortjenesten på Sinai. Evangeliet på Sinai. Men af en eller anden mærkelig grund er netop det skjult, at han gav evangelium på Sinai. I den død, denne ene død, som Gud udførte, da han førte sin søn til Jerusalem for de mange år siden, i denne ene død har vi og hele verden forløsning fra den synd og død, som Gud fordømmer hos os og alle. Ingen forskel. Alle har i denne død forløsningen, syndernes forladelse, så rig som Guds nåde er. Ingen gerning er så stor og har så store ære hos Gud som Kristi død. Du kan aldrig gøre en gerning, som Gud vil se ved siden af Kristi kors. Han vil intet se uden denne gerning alene. For der er ingen gerning på denne jord, som betyder forløsning fra synd og død, uden denne ene gerning. Og derfor ser vi også, at de steder, hvor den hellige skrift lader os se ind i himlen i Guds verden, og vi får lov at høre lidt af det, der bliver talt og sunget i Guds verden, så vil vi høre, hvordan hele himlen også i dag er en lovprisning til Guds lam, som købte mennesker til Gud med sit blod. På denne jord, der er den sang ved at forstumme, det mærker vi tydeligt. Sangen om Guds lam, som har købt os til Gud. Men i himlen, der synges den stadigvæk lige stærkt, helt til dagenes ende, sangen om lammet. For der er ingen gerning udført på denne jord, der kan måle sig med det, Kristus gjorde på sit kors. Ingen gerning. Der er ikke noget, der fyldes i den grad af guddommelig kraft, som korset. Her er hele guddomsfylden læmelig. Her er hele frelsen, hele forløsningen er samlet i dette ene korset. Ikke i dig, men i Kristus på korset. Sagen er nemlig, at i denne ene gerning Er al Guds vilje opfyldt? Det var det, det drejede sig om. Så ske din vilje, sagde han. Og så gik han. Og som Hebræerbrevet nu siger, da al Guds vilje var fuldbragt, så blev vi helliget i den. Ja, det fik vi del i. I den vilje, som blev fuldbragt med en eneste gerning, da Kristus døde for mine synder. Om det handler evangeliet. Og hvordan den gerning gør os velbehagelige for Gud, ja, det siger skriften så med det næste ord. Det sker ved tro på Jesus Kristus, så vi. Jeg kunne ønske, at den hellige ånd ville printe det ind i os. Det er ikke alt tro, som gør os retfærdige for Gud. Det er der kun én tro, der gør. Og jeg vil gerne lige præcisere, hvad det ikke er for en tro. Den hedder ikke, du retfærdiggør os ved tro på Gud. Nej. Tro du kun på Gud, og du går alligevel fortabt. Den hedder heller ikke tro på Guds nåde eller Guds kærlighed. Nej, tro du bare, at Gud er nådig og kærlig, du går alligevel fortabt. Det hedder heller ikke tro på syndernes forladelse, så skal du blive frelst. Nej, farisæerne troede også syndernes forladelse og går alligevel fortabt. Hvad er det for en tro, som gør retfærdig dig? Den hedder tro på Jesus. For det er nemlig ham, som gjorde den gerning, der os til frelse. Tro på Jesus. Og når det har så stor ære hos Gud, så er det fordi, når Gud ser ned, hvor den tro er, så ser han et eneste blive æret. Her er en synder, som ser op til min søn, og det han fuldbragte for den hele verden. Her æres min søn. Her kysses sønnen, som det hedder i salme 2. Kys sønnen. Det har ære hos Gud, at kysse Guds søn, lammet på Golgata. Og derfor kan Paulus også skrive, at det er netop her i Kristus, det himmelske og det jordiske mødes. Her, hvor jeg ser hen til Kristi kors, her møder jeg min Gud, fuld af noget, fuld af frelsesvilje. Og denne tro har Gud velbehag i en sådan grad, hedder det i kapitel 4, vers 5, at selv en ugudelig, som ikke kan opvise en eneste gerning, en eneste sejr, en eneste frugt, er retfærdig ved den tro. Så stor er den tro hos Gud, at selv når en ugudelig holder sig til Kristus og ser hen til, hvad evangeliet taler om ham, så er han retfærdig derved, selvom han ikke har en eneste gerning, han kan fremvise og sige, det er frugten af min tro. Om han står aldrig så tom, aldrig så uden frugt, har han troen på Jesus, er han retfærdig i sin ugudelighed. For den retfærdighed, som vi har ved troen, den består nemlig ikke i gerninger og ikke i sejr over synden og ikke i frugter, som livet bærer. Den retfærdighed, den bliver os tilregnet. Den bliver tilregnet troen. den tro, som bor i det bodfærdige hjerte. Men derfor kendes den rette bodfærdighed også ikke så meget på, hvor meget synden føles, som hvordan jeg taler om Jesus. Jeg kan huske, da jeg kæmpede de første kampe i troens liv. Jeg havde en fornemmelse af, at der var noget, der hed bodfærdighed. Men det var noget af det, som hele tiden lå som et mørke ind over mig, at jeg kunne mærke synden, men jeg mærkede ingen bodfærdighed. Jeg havde en underlig kærlighed til synden, som gjorde, at jeg ikke kunne angre den rigtigt. Så lærte Rosenius mig, at hvad jeg aldrig kunne stride mig frem til, det havde jeg fået i Kristus. Og nu skete der noget. Jeg begyndte at tale om Jesus. Jeg ville ikke vide af noget andet end det, han har gjort på korset. Jeg sagde nej til alle gerninger, og nej til alle frugter. Jeg vil intet vide af andet end ham korsfæstet. Hvorfor var det mig så magtpåliggende at sige det sådan? Fordi alt, hvad jeg pillede ved hos mig selv, ikke kunne bestå. Det var bodfærdigheden. Du kan kende din bodfærdighed på det ene, hvordan du griber om Kristus. Ikke på, hvor meget du angrer synden, men på, hvor meget Kristus det betyder for dig at sige, intet uden Jesus, intet uden ham. For når du vil have det alene og ikke vide af noget andet, så er det fordi, du har set, at intet andet er noget værd. Det er bodfærdighed. Men se, at denne retfærdighed alene gives ved troen, det gør, at troen uendelig let anfægtes. Den sammenlignes i kapitel 4 med Abrahams tro. Abraham, det var det navn, han fik, da Gud sagde, at han skulle være far til mange folkeslag. Og så bar han det navn i mange, mange, mange år, skønt han ingen børn havde. Der går en mand omkring i verden og kalder sig far til mange folkeslag, og han har ikke et eneste barn. Det er så noget, verden håner og siger, hvad er det hele så værd? Det måtte lære Abraham en ting. Abraham måtte lære at tro. Og vi får i kapitel 4 at vide, hvad det er for en tro i vers 18. At det er en tro med håb imod håb. Han havde et løfte fra Gud, og det løfte sagde Abraham, du skal blive far til mange folkeslag. Sådan sagde Guds ord. Og når han så ned i det ord, så tændtes håbet, far til mange folkeslag, det er dig, Abraham. Men når han så gik med det navn ud i verden, og han ingen børn havde, så sagde verden, han kalder sig far til mange folkeslag, han har ingen børn. Det var mod håb. Der var intet i hans liv, intet i det han så, der vidnede om, hvad Guds ord sagde. Hans tro havde kun et eneste at holde sig til. Det Gud havde sagt. Ordet. Imod alt, hvad han så. Det er sådan, jeg må være en kristen. Når jeg tager evangelium og læser om, hvad jeg er blevet i Kristus. Hellig, ulastelig, retfærdig for Gud. At jeg er arving. At jeg har sejr over min synd, sejr over døden. Når jeg så ser på mit liv, så vil alt vidne imod mig. Alt vil tale imod, hvad Gud siger. Fordi både loven og min samvittighed stadigvæk vil lægge synd på mig og sige, du er jo sådan, du er jo sådan, du er jo sådan. Der behøver troen en eneste ting. Der er bare et eneste sted, hvor jeg virkelig er rig, og det er, når jeg går til Guds ord. Og det er jo netop denne situation, som alle antikrister benytter sig af. For de kommer og begynder at råbe op om alt det, som jeg kan blive til. De ved nemlig, at jeg ikke er det. De ved, hvor det står ringe til med min egen kristendom herinde i mit kød. Og så kommer de og lover mig alt det, som jeg skal blive til. Og de er villige til at forklare mig alle mulige metoder, hvorpå jeg kan blive noget vældig stort og stærkt og sejrende. Det er da, jeg skal til at kæmpe troens gode strid. Og sige nej, nej, aldrig vil jeg have andet end det, jeg har i Kristus. I den ene gerning på Golgata, der vil jeg have alt, hvad jeg behøver. Jeg vil ikke vide noget andet end Jesus som korsfæstet. Det var det, Paulus sagde netop også til galaterne, som søgte anseelse i deres kød. Anseelse i alt, hvad de selv skulle være. Hvad I vil søge anseelse, sagde han, det får så blive jeres sag. Men det vil være langt fra mig at rose mig af noget andet end vor Herres Jesu Kristi. Det er tro. Og den tro kan jeg aldrig nogensinde blive stærk i uden ved Guds ord. Ligesom Abraham. Jeg må se bort fra alt, hvad mine øjne ser og stirre ind i ordet. Jeg har ingen andre gerninger fuldbragt og får aldrig andre gerninger fuldbragt end det, som min Herre Frelser gjorde for mig langt fredag. Og lad så andre sige om alt det, som jeg ikke ser, at det ingenting er. Lad andre ringagte troen og sige, du taler bare om tro og tro og tro og tro. Lad os nu få lidt gerninger. Lad os nu få lidt frugter. Lad os nu få lidt åndskraft og lidt aktivitet, eller hvad de nu vil finde på. I deres ringagt for troen, som om troen i sig selv ingenting er. Ringagt aldrig den tro, som Gud taler store ting om. For det skal vi sige til hinanden i dag. Den tro, vi her taler store ting om, den er nøjagtig så stor for Gud, som ordet siger. Også selvom du synes, den er uendelig svag og magtesløs. Jeg skal nemlig sige dig, at den tro har en ting, og det er det, han kommer ind på i kapitel 5, vers 1, først og fremmest. Den tro har en ting ved sig, som al anden tro i verden ikke har. Den har fred med Gud. Den har Gud med sig. Gud følger denne tro, som en far følger sit barn, gennem alle trængsler, alle kampe, indtil jeg når den store frihedsdag, da jeg når troens mål. Han følger mig, han velsigner mig, for det ene skyld, der hedder troen. For det enes skyld. Jeg skal ikke spørge efter nogen anden ting i verden for at spørge, hvad gør du Gud for at velsigne? Skal jeg bede meget, eller skal jeg bede lidt? Skal jeg gøre mange gerninger, eller skal jeg ingen gerninger gøre? Herre, hvad skal jeg gøre for at blive dit velsignede barn og blive velsignet i overflod? Hvad svarer han? Du velsignes ved tro sammen med den troende Abraham. Du skal ikke spørge om andet end det ene at tro på Jesus, for der er al Guds velsignelse over dit liv. Enten du ser det eller ikke ser det, ordet siger, at det er sådan, og så er det sådan. Så misund aldrig dem, der velsignes på anden vis. Ringagt det. For ordet siger, at den, som er af tro på Jesus, velsignes ved den tro. Og så slutter apostlen afsnittet her med at stille to store modsætninger op, nemlig i slutningen af kapitel 5, synden og Kristus. Synden, som kom ved det ene menneskes fald og gjorde alle ulydige og skyldige til Guds fordømmelse. Og Kristus, som kom med sin lydighed og som gør alle retfærdige for Gud, som tager imod gaven i det ene menneske. Her har vi den store modsætning. Synden og Kristus. Den store modsætning i denne verden er ikke synden og loven. Der er utrolig mange også kristne, der i dag, når de ser synden i verden, så sætter de med det straks den store modsætning op, det er loven. Det er ikke den store modsætning. Ved du ikke, at loven er syndens kraft? Loven er ikke kraft til retfærdighed. Loven er kraft til synd. Og det er netop, hvad Paulus slutter i kapitel 5 med. Loven kom til, for at faldet skulle blive større. Der er ingen frelse fra syndens verden ved nogen lov. Hvad er modsætningen til al synd i verden? Der findes ingen anden modsætning end nådens herredømme, som Paulus slutter med det i vers 21. Nådens herredømme ved retfærdigheden til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre. Det er modsætningen til synden. Jesus. Og derfor er et menneske aldrig frelst, før det i troen griber om dette kors. Der hvor Guds store gerning blev gjort for de mange år siden. Den gerning, jeg blev døbt til. Den gerning, der bliver prædiket til tro. Den gerning, Gud slutter os i pagt med ved den hellige nadver. Gerningen på Golgata. Der lagde Gud din synd på Jesus, så den aldrig i evighed mere er din. Du som kalken for mig drak, Jesus, Jesus, evig tak. Amen.